Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. В началото ще насочим вашето внимание върху Спасителния ден. Следва надежда за слаб град, как да разбираме учението за Божията грижа и накрая духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Мариана Стоилова, Теодора Иванова, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Можете ли да си представите да се върнете от родилното отделение вкъщи с чуждо бебе и едва след като сте се грижили за него цели 13 години, да разберете, че то не е ваша кръв и плът? Това се е случило на едно семейство в Калифорния. Откритието станало по време на драматична криза. През 1979 година, по време на екскурзия до Мексико, 13-годишният Ефрин се разболял. В местната болница лекували всички симптоми на болестта, но състоянието му не се подобрявало. Загрижените му родители го върнали обратно в Съединените щати. Лекарите от детската болница в Оукланд поставили на Ефрин диагнозата апластична анемия, която е рядко срещана болест с възможен фатален край. Момчето имало най-големи шансове за оцеляване чрез трансплантация на костен мозък от съвместен донор. За предпочитане било това да е член от неговото семейство. Родителите му и 7-те му брати и сестри се подложили на тест, за да разберат дали са подходящия донор. Тогава дошла изненадата. Не само кръвта им не съответствала. Всички изследвания показвали, че Еврин не е биологически член на семейството. Майка му веднага се досетила какво се е случило. В деня, когато донесла Ефрин от болницата в град Мексикали, тя чакала на опашка да бъде изписана с бебешката количка до себе си. Докато вниманието й било ангажирано на гишето за регистрация, една забързана сестра преминала оттам и поставила второ бебе в количката й. Когато госпожа Делоа се обърнала, за миг се объркала, видяла две бебета. И двете били момчета, родени в един и същи ден. Нямали етикети с имената и били повити с абсолютно еднакви болнични пилинки. Кое било нейното? Тогава дошла другата майка. Двете жени стояли мълчаливо и се взирали в количката с почуда. «Мисля, че това е моето», заключила госпожа Делоа. Другата жена се съгласила и двете се разделили, без да имат намерение повече да се виждат. Така поне си мислили. Изведнъж, след 13 години, се оказало изключително важно да открият другото семейство. Животът на Ефрин зависел от това. Централният всекидневник в Мексикали публикувал историята заедно с малкото подробности, които госпожа Делоа могла да си спомни. Слава Богу, след 5 дни се появили биологичните родители на Ефрин. Двете майки се прегърнали и всяка една от тях се срещнала с истинското си момче, което никога не била виждала. На Ефрин се давал нов шанс за живот със съответстващата кръв.
Скъпи приятели, виждате ли себе си в тази история? Вие и аз се намираме в опасното положение на Ефрин Делоа. защото ние с вас, както и всеки човек на тази земя, сме изгубени по рождение. На практика, дори още преди да се родим, цялата човешка раса вече била загубила пътя към Едем. Както знаете, или както повечето от вас знаят, в началото Бог създава човешкото семейство, за да общува с него. Пред Адам и Ева стои изборът дали да станат участници в тази взаимна връзка. Трагично е, че те изоставят своя създател и хвърлят този свят в руини и смърт. Това не е честно, може би си казвате вие. Защо да страдам за нещо направено от Адам и Ева? За нещастие, просто правило е, че постъпките на родителите се отразяват върху бъдещето на децата им. Посетите от тях семена дават плодове, които и неродените поколения трябва да женат за добро или за зло. Представете си, че Джордж Вашингтон беше се удавил през онази зимна нощ, когато е преминавал през Делауер на път за Вилифордж. Сегашна Америка би умряла, в кавички, още тогава заедно със своя основател. Делата на нашите предшественици засягат по толкова много начини нашата наследственост. Нека сега да ви разкажем за Леви, древния патриарх на Изаревото племе от свещенослужители. Знаете ли, че Леви получил кредит за нещо, което неговият прадядо Аврам бил извършил преди много години? Бог считал Леви за верен в даването на десятък, защото Аврам бил верен в даването на своя. Как е възможно това? Той дори не е бил роден. Стих 10 се обяснява това. Става въпрос за посланието до евреите, 7 глава, 10 стих. Защото той, Леви, беше още в числата на баща си, когато Мелхиседек срещна Аврама. Значи, Леви е бил в Аврам, когато Аврам е плащал десятък и по този начин е получил кредит за послушанието на своя предшественик. Тук имаме една много важна илюстрация за това, какво означава за нас да намерим спасение в Христос.
Може да изглежда странно, но Библията учи, че ние всички сме умрели отдавна. Понеже един е умрял за всичките, то те всичките са умрели. Четем във второто послание на Коринтяните, 5 глава, 14 стих. Цялата човешка раса умира заедно. Ние умираме два пъти. Първият път в Едемската градина, когато Адам се грешава, и след това на кръста с Христос. Не ви ли се струва интригуващо? Нека да проучим въпроса по-нататък. Както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, по същия начин смъртта мина във всички хора, понеже всички се грешиха. Посланието към Римляните, 5 глава, 12 стих. Интригуващо, нали? Библията казва, че всички се грешиха с Адам в райската градина. По тази причина всички сме посрещнали смъртта преди около 6000 години. Но това не е справедливо, протестирате вие. Защо понасяме Божието наказание за нещо, което никога не сме направили? Да, няма да е честно, ако Той очаква от нас сами да се справим с греха на Адам. Вместо това Бог изпраща Исус да спаси този свят, като донася прощение вместо осъждане. Обърнете внимание на стих 18. Както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички хора, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките хора оправданието, което докарва живот. Оправданието и опрощението идват за нас на Голгота. Това е лекарството за катастрофата в Едем. Ние сме в Адам, когато той се грешава и донася проклятие на цялото човешко семейство. Но благодарение на Бога, ние сме и в Христа, когато Той донася спасение на всички хора.
Уважаеми слушатели, това повдига важния въпрос. Щом като тези събития са се случили извън нашия контрол, какво остава за личната ни свобода на избор? Разбира се, нищо не е по-важно за Бога от нашата свобода да го обичаме или да го отхвърлим. Чрез Евангелието Той възстановява тази свобода на избора. Както виждате, вече можем да изберем своя родител Адам или Христос. Имаме също така право на избор на минало, греха на Адам или спасението на Христос. Избираме дори присъдата на съдебния процес, осъждането на Адам или оправдаването на Христос. Нека да си представим положението така. Ние с вас сме изгубени преди около 6000 години в Едем. Близо 4000 години по-късно се помиряваме с Бога на Голгота. Спасението зависи от това, върху кое събитие ще изберем да градим живота си. Може би си мислите, кажи това възможно най-просто. Как приемам новия живот, който ми предлага Исус? Как да бъда роден отново? Много отдавна в Стария Ерусалим един мъж на име Никодим задал същия въпрос. Той винаги е бил добър човек, набожен и мъдър член на Синедриона. Въпреки искреността и благочестието си, Никодим се чувствал странно неловко от своята духовност. Какво предизвикало тези объркани и неспокойни мисли? Един млад дърводелец от хълмистата страна на Галилея бил пристигнал в Ерусалим. Носили се слухове, че той вършил чудеса, дори превръщал водата във вино. Много хора били впечатлени, но религиозните институции бързо отхвърлили Исус и неговите ученици, рибари като необразовани фанатици. Присмехът им се превърна в ярост след един случай в храма. Исус, претендирайки, че говори от името на своя отец в небето, прогонил алчните среброменители и търговците на добитък от храма. Никодим не се присъединил към хората от своето обкръжение в отхвърлянето на Исусовото дело. Той отдавна бил загрижен за храма, който се нуждае от очистване и обновяване. Бил впечатлен от небесния авторитет, изявен от Христос. Чудил се дали собственият му живот може да бъде благословен от него. Възможно ли е този млад дърводелец да е пророк?
Никодим искал да разбере. Той не се осмилил открито да потърси Исус и решил да проведе тайна нощна среща. Намерил Христос на лунната светлина в маслинената горичка край Ерусалим. Когато застанал до Исус, Никодим, уважаваният водач, почувствал странно притеснение, което се опитал да прикрие под мантията на професионализма. Историята е записана в Евангелието на Йоан, 3 глава, 2 стих. Учителю, знаем, че от Бога си дошъл учител, защото никой не може да върши тия знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Никодим се надявал да спечели доверието на Христос, като му направи комплимент и така да провокира дискусия. В действителност, встъпителните му думи откриват съмнение и колебание. Никодим си противоречи. Той говори за знаменията и чудесата на Христос, а в същото време го признава само за учител. Как може един учител да прави чудеса от Бога? Значи Исус е нещо много повече. Най-малкото е пророк, а може би месия. Никодим обаче предпазливо отбягвал да вземе определено становище. Христос разбрал всичко това, четял неговите мисли като отворена книга. Той оставил на страна празните формалности и се насочил към самата същност на въпроса. Истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Отчудващи думи. Никодим бил добър и религиозен човек, уважаван от всички. А този младеж се осмелявал да твърди, че той не е достоен за Божието царство. Дори му казал, че трябва да се роди отново, като духовно бебе. С нотка на сарказъм, Никодим запитал, как може възрастен човек да се роди втори път, но дълбоко в себе си започнал да разбира думите на Христос. Еврейската религия твърди, че обърнатите към Бога са родени отново за духовните неща. Но заключенията на Христос, че той се нуждае от подобно преживяване, го засегнали дълбоко.
Исус не се разколеба от скептицизма на Никодим. Продължил по-нататък и обяснил, че духовното новорождение става чрез получаването на нов живот от Святия Дух. Никодим все още не можел да приеме думите на Христос. Как е възможно това? Протестирал той. Исус му припомнил живота на древните израелтяни в пустинята. След като Бог ги извел от египетското робство, те забравили за могъщото си изявление и възстанали. Но когато били нападнати от отровните змии, бързо се обърнали към Господа, тъй като смъртта върлувала из лагера им. Никодим си спомнил, че Бог чул вика на израелтяните за спасение и осигурил твърде интересен лек за ухапаните от змии грешници. Господ казал на Мойсей да закачи медна змия на един стълб и да издигне високо над лагера. Когато умиращите поглеждали към змията, бивали спасени. Техният поглед означавал, че признават проблема си. Гледането на земята на стълба включвало също доверие в Божието спасение. Исус се позовал на този забележителен случай. Както Моисей издигна земята в пустинята, така трябва да бъде издигнат и човешкия син. Евангелието на Йоан, 3 глава, 14 стих.
Навярно се чудите как Спасителят свързва себе си с медната змия. Змията е символ на проклятието на греха. Проклятието, което Адам донася на човешката раса в началото. Исус понася това проклятие на кръста. Той заплаща пълната цена за греха на Адам, за да можем да намерим пълно и свободно приемане от Бога. Исус взема наказанието ни и короната от тръни, за да може да ни бъде връчена славната корона на вечността. Понася нашата смърт, за да получим Неговия дар на живот с вяра. Христос обяснил всичко това на Никодим, като изразил Евангелието с нашия любим стих, записан в Йоан 3 глава 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Каква вест! Бог, царят на вселената, обича този свят с упорити и непокорни грешници толкова много, че прави върховна жертва за нас, дъра на своя живот. Независимо кои сме и какво сме направили, всички ние, които изберем да положим доверието си в Него, ще избегнем вечната смърт и ще се наслаждаваме на вечен живот с Него. Вярата в Исус ни донася опитността на новорождението. Спасението и новият живот идват, когато приемем жертвата на Спасителя като наша собствена. Никодим се отишъл вкъщи, потънал в мисли от среднощната си среща с Исус. Много месеци той размишлявал над тези пронизващи истини. Накрая, когато се изпълнило пророчеството на Исус за собствената му смърт, прочутият еврейски водач застанал на Голгота.
Приятели, нали помните, че всеки от нас участва в събитията на кръста? Решението да приемем Исус е много сериозно нещо. Въпрос, бих казал, на живот и смърт. Обърнете внимание върху израза, записан в Евангелието на Йоан, 3 глава 18 стих. Който вярва в Него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий Син. В Христос, скъпи приятели, няма осъждане. Ние ставаме Божии деца и сме приети в Неговото царство като небесни граждани. Това ново духовно рождение включва дълбоко лично посвещение и решителна промяна в начина на живот. Изоставаме глупавите и грехове на света, за да намерим пълноценност в Исус. Това е покаянието, важен елемент от вярата в Христос. То ни води към Неговата сила, чрез която побеждаваме греха в живота си. В часа на изкушението можем да бъдем повече от победители чрез победата на Исус. Всичко е възможно, когато човек е роден отново в Бога. Понякога това преживяване се сравнява с получаването на ново сърце.
Дан Крейнърд бил на 18 години и имал само едно желание – на Рождество да му бъде присадено ново сърце. В противен случай лекарите предвиждали, че ще живее само година. Положението се влошило, когато получил и сърдечен удар. Лекарите от Университетския медицински център Станфорд го поставили на първо място в списъка с хора, чакащи сърдечна трансплантация. Неговите съученици и приятели в Напа, Калифорния, където живеел, започнали да събират средства за операцията, но 3 дни преди Коледа нямало сърце за трансплантация. Семейството му си тръгнало от Пало Алто, където чакали, към дома си в Напа, за да прекарат празниците спокойно. Само 5 минути след като Дан и родителите му си тръгнали, в болницата се получило съобщение, че им транспортират сърце и Дан трябва незабавно да се върне. Служителите нямали възможност да го намерят и публикували ултиматум, че ако не се яви до 4 и 30 часа, ще дадат сърцето на друг. Обърнали се за съдействие към полицията, за да спре пътуващото семейство, но безуспешно. Когато те пристигнали вкъщи, Заместник шерифът им съобщил новината. Закарали Дан и майка му с включени фарове и пуснали сирени на летището в Напа и ги качили на чартерен самолет. В Пало-Алто ги чакала линейка, която ги отвела в медицинския център Станфорд. Можете ли да повярвате, че часът бил 4:25? Само още 5 минути и щял да загуби шанса си за ново сърце. Да направим аналогия, скъпи приятели, с приемането на Исус Христос. Времето е важно нещо. То изтича. Днес е спасителен ден.
Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с странното заглавие «Надежда за слаб град». След като минете Стрес град, трябва да завиете на север, а няколко километра след Гриш град на изток. На кръстовището в долината на умората карайте по дясното платно и ще попаднете на централната улица в слаб град, наречена Мъка. Жителите на града зачитат неговото название. Те с тъжен поглед и отпуснати рамене мъкнат товара си като изморен як, който изкачва хималайските планини. Ако ги попитате за причината на дълбоката им мъка и безучастност, ще ви посочат колите си. Вие също бихте се изморили, ако трябваше постоянно да бутате такава кола. Очудващо е, но са заети именно с това. Полагат огромни усилия, за да бутат колите си, като пъшкат и охкат. Подпират ги с рамена и бутат така, че дори подметките им като че ли се забиват в асфалта. Вместо да седят зад волана, те бутат багажа. Изненадани сме от тази гледка. Какво става тук? Слушаме се. Двигателите работят. Жителите на слаб град палят колите си, пускат двигателя, включват скорост и тръгват да бутат. Ето една млада майка бута колата си към паркинга на супермаркета. Някога мислили сте да седнете зад волана да натиснете гъста? Разбира се, отговаря тя, и докато трия пота си от лицето си, продължава. Когато паля колата, натискам гъста, а след това поемам всичко в свои ръце. Странен отговор. Но не по-странен от думите на запъхтян човек, който грохнал върху капака на камион с ремарке, диша така, сякаш току-що е пробягал маратонска дистанция. Вие да не сте бутали камиона? Питаме го. Да, отговаря той и покрива лицето си с кислородна маска. А защо не използвате гъста? Той възмутено вдига вещи. Защото съм шофьор на камион от слаб град. А ние сме достатъчно силни, за да си вършим работата. Не ни изглежда толкова силен, но не му казваме нищо и тръгваме по-нататък, като не спираме да се удивляваме. Какви са тези хора? Трябва само да седнат зад волана да натиснат гъста. Могат да използват толкова енергия, но те не обръщат никакво внимание на този потенциал. Кой ли би искал да живее така?
Апостол Павел задава на галатяните сходни въпроси. Наистина ли не разбирате? Започнахте да живеете живот, от духа, а сега изведнъж решавате да продължите със собствени усилия. Нима Бог за вас не е повече от начална скорост за вашия духовен живот. Нима силата му ви трябва само да започнете нов живот и за нищо друго. Но в Коринт някои от християните са бутали своите коли. Апостол Павел ги упреква. Вие живеете така, сякаш не познавате Бога. Какво говори? Та нали са спасени? Нали ги нарича братя и сестри? Смята ги за деца на Бога? Нали са на пътя към небето? Да, те са спасени, но не са ориентирани духовно. Те са като електрически прибор, който е свързан с електрическата мрежа, но не е включен. И аз, братя, не можах да говоря на вас като на духовни, а като на плътски, като на невръстни в Христос. С мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можехте да я приемете, а и сега още не можете, понеже и досега сте плътски, защото докато има между вас завист и разпри, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки? Винаги съм мислила, че има две категории хора – спасени и неспасени. Но Павел поправя това, като говори за трета категория. Спасени, но не духовни. Духовният човек се намира под водителството и властта на Светия Дух. Той се старае да живее по дух. За разлика от него, плътския пали колата и отива да бута. Според начина, по който живее, според интересите си и това, което поставя на първо място, той по нищо не се различава от невярващите, защото позволява на Бог да влезе в живота му, но не и да го промени. Такова поведение е не само глупаво, всъщност това е прекалено натоварване. Християните, които не са настроени да живеят по дух, никога няма да зарадват някого с насърчение. И радостта от тях не личи. А благодарността? За какво да благодарят? Нали трябва да бутат колите си по нагорнището? Тези, които са познали Бога, но въпреки това не са настроени духовно, виждат своето спасение по същия начин, както един селянин вижда незасятото си поле от 100 хектара, море от работа. Редовно да посещаваш църквата, да се бориш с греха, малко ли? Не е чудно, че са толкова изморени. Не е изненадващо, че роптаят. Нищо не отблъсква невярващите така, както унилите християни. Никой не иска да получи като подарък камион, който ще му се наложи да бута. Вашият ближен във всеки случай не се нуждае от такъв подарък. Вие също не го харесвате. Бог също. Той не ни е създал, за да бутаме цял живот коли.
Апостол Павел казва на ослабналите християни: така както сте приели Христос Исус Господа, така и ходете в Него. Посланието до Колосяните, 2 глава, 6 стих. Но как да приемеш Исус Христос? Просто е да жадуваш и да пиеш. Как да ходиш или да живееш в Исус Христос? Като жадуваш и пиеш. Христос не ви е дал кола с думите, че трябва да я бутате. Дори не ви е казал, че трябва да я карате. Знаете ли какво е направил Той? Отворил ви е вратата, поканил ви е да седнете до него и да си сложите колана. Той ще ви откара към пълен с приключения живот. Когато Исус Христос идва в слаб град на този свят, той застава на кръстовището на смъртно измореното шосе и булеварда на поражението и призовава: ако някой е жаден, нека дойде при мен и да пие. Ако някой вярва в мен, реки от жива вода ще потекат от отровата му. А това каза за духа, когато вярващите в него щяха да приемат. Евангелието на Йоан 7 глава 37 до 39 стих. Елате и пийте. Не просто отпийте глътка, а пийте с цяло гърло. Не отпивайте, а пийте. Тези, които са жадни, пият, отпиват големи глътки.
Молекулярната структура на водата й дава удивителната способност да прониква през порите на камъните или през пясъка и да се събира, както в Ниагарския водопад. Водата стига там, където ние не можем. По същия начин стоят нещата и с Исус. Той не е свързан с ограниченията на тялото. Йоан обяснява думите на Исус под живата вода. Исус има предвид Светия Дух, когото всеки вярващ трябва да получи. Духът на Господа прониква в душата на човека и измива всичките му страхове и мъки. За нашата душа той има същото значение, което има водата за тялото ни. За щастие, не ни се налага да му даваме указания. Нали и на водата не даваме никакви указания. Когато пием, не казваме: 10 капки от теб ще отидат в далака, 50 капки ми трябват за сърдечно-съдовата система, останалите са за главата. Днес специално ми е нужна доста вода за главата. Водата прониква в тялото ни и без нашите указания. Исус знае от какво се нуждаем. Не нашите указания са му нужни, а нашето съгласие. Подобно на водата е нужно просто да го приемем. Трябва със желание да се подчиним на неговата власт. Може да стоиш в реката и да умреш от жажда. Докато не започнем да пием, няма никакъв смисъл от водата. Позволете на Христос да стане вода за душата ви. Пийте от Него и пийте често. Исус използва глагола, който означава непрестанно действие. Буквално Той казва следното: ако някой е жаден, нека да дойде при мен и да пие постоянно. Само редовното пиене удовлетворява потребностите на жаждата, която постоянно се подновява.
Ако нещата стоят така, тогава ти, приятелю, трябва да обясниш откъде идват умората, слабостта и раздразнението. Ако в мен живее Святия Дух, защо не изпитвам съчувствие към хората? Не понасям мърморенето на майка ми, не мога да се справя с характера си, нито да постя на самия себе си. Толкова съм изморен. Бог отговаря на тези въпроси с думите на апостол Павел: изпълвайте се с Духа. Посланието до Ефесяните, 5 глава, 18 стих. Глаголът това изречение е в повелително наклонение. Точно така, конкретно, както Бог казва: прощавайте, молете се, говорете истината. Той заповядва: изпълвайте се с Духа. Тук ни се дава постоянно действаща заповед, в смисъл, че призивът изпълвайте се е наше всекидневно право и радост. За тази цел не е необходимо да държим изпит. Не се налага да го молим да идва при нас, защото той вече е тук. Ние вече сме в неговото присъствие. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас? Първо послание до Коринтяните, 6 глава, 19 стих. Като християни, ние имаме силата необходима да преодолеем всички препятствия и проблеми, които се изпречват на пътя ни. Въпросът е не как ние да получим повече от Святия Дух, а как Святия Дух да получи в по-голяма степен мен. Интуитивно си мислим, че в отговор на този въпрос може да построим детски дом, например. Или да научим наизуст книгата Левит, или да се заем с капани на прокажени, или да прочетем десетки богословски книги, без при това да заспим. Смятаме, че ако извършим нещо особено, ще бъдем изпълнени със Святия Дух. Но Святия Дух ни изпълва, когато се молим. Искате ли да бъдете изпълнени с Божията сила? Разбира се. Тогава се молете: Господи, моля те да ми дадеш Твоята сила. Открийте на Святия Дух всички ъгълчета на вашето сърце.
Ако сте допуснали Святия Дух във всяко кътче на сърцето си, идете до гаража, седнете в колата до шофьора, сложете си колана и благодарете на своя шофьор за това, че вече не живеете в слаб град.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut dann singe die ma.
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с размисли за Божията грижа. Ще можем правилно да размишляваме над Божията непрестанна грижа и намеса в света, само ако помним, че става въпрос за нашия Създател, Твореца на света. Трябва да говорим за Него с уважение и смирение. Много хора не допускат да мислят, че Бог притежава повече сила, отколкото могат да схванат умовете им. Но заедно с апостол Павел заявяваме: о, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му! Има тайни, които не можем да разберем, но Бог ни е позволил да познаем някои от неговите пътища. Скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чадата ни довека, за да изпълняваме всичките думи на Тоя закон. Второзаконие, 29 глава, 29 стих. Макар от нас да не са скрити много от причините за събитията, можем без колебание да вярваме, че Бог изпълнява своя план. Можем да кажем заедно с Давид: Господи Боже мой, Ти си сторил много чудеса и Твоите мисли заради нас не е възможно да ги изложи някой пред Тебе. Ако бих поискал да ги изявя и разкажа, те превишават всяко преброяване. 40 Псалм, 5 стих. Когато сме в беда, добре е да се вгледаме в себе си и да видим дали ние не сме причина за проблемите си. Ако сме съгрешили, трябва да се покаем. Но Небесният Отец има право да стори каквото желае. Страданията на човека може да изглеждат като наказание, но понякога той просто преминава през страдание, за да се изяви славата на Бога. Така беше в случая с слепородения. Исус каза: нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела. Нашето човешко разбиране смята, че това е нечестно. Това е една от тайните, които не можем да схванем. Не ни е позволено да търсим от Бога обяснение. Можем и трябва да уважаваме тайните му намерения. От цар Соломон научаваме, че човешките планове действат в хармония с Божиите. Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му. Божиите намерения не ни пречат да планираме предварително и да чертаем пътя си, но трябва да признаваме Неговата върховна власт. Бог ни е дал живота и средствата да се грижим за живота си. Той ни е дал известна способност да предвиждаме опасности, учени да бъдем внимателни и да се стремим да поправяме злото. Затова Бог очаква да се грижим за собствения си живот. Той позволява да бъдем предупредени за опасността, затова нека я избягваме. Някои хора, когато разглеждат учението за Божията непрестанна намеса, стигат до погрешни заключения. Те питат защо Бог наказва убийца, ако той е убил човек, който явно е достигнал края на дните си, определени от Бога. Но убийцът е действал противно на ясната Божия заповед «Не убивай». Трябва да се подчиняваме на Божията воля, изявена в Словото му. Това, че Бог знае как да превърне злото в добро, не оправдава злите действия. Всяко нещо, което се случва, приятели, е резултат от Божието действие. Но второстепенните основания имат своята роля. Един благочестив човек ще приеме някой, който му показва милост като пратеник на Божията доброта. но той също така ще бъде благодарен от сърце на пратеника и ще се опита по някакъв начин да покаже благодарността си. Ако някой поверен на неговите грижи почине поради неговата немарливост, той ще смята себе си за виновен, макар да знае, че продължителността на живота е определена от Бога. Един благочестив човек, който правилно разбира Божията грижа и намеса, няма да опорочи това учение за Божията доброта, нито ще търси оправдание за греха си. Има много обещания, че Бог винаги ще бди над нашата сигурност. Ето няколко от тях. Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре. Никога не ще допусне да се поклати ногата на праведния. Той се грижи за вас. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Може ли жена да забрави случещото си дете, та да не се смили за чадото на отробата си? Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да те забравя. Познаването на тези истини ни кара да бъдем благодарни във време на благоденствие, търпеливи във време на трудност и твърдо уверени в бъдещата си сигурност. Ние вярваме, че благовестието идва чрез Божията доброта, макар да достига до нас посредством някой човек. Когато хората показват към нас благост, знаем, че Бог е обърнал сърцата им към нас, за да ни помогнат. Когато идват притеснения, знаем, че Бог ги дава, за да произведат в нас търпение и покорство, скротост на ума. Спомнете си колко несправедливо се отнесоха с Йосиф, неговите братия. Все пак той не мислеше за тяхната измяна, а си спомнише, че Бог действа. Вие наистина, каза той, намислихте зло против мен, но Бог го намисли за доброта да действа така, щото да спаси живота на много люде, както стана днес. Битие 45 глава 8 стих ви прочетох, както и 50 глава 20. Но нека да потърсим отговор на въпроса, промени ли Бог плановете си? Има пасажи в Библията си, с които сякаш ни насочват към такъв извод. Разкая се Господ, че беше направил човек на земята. Например, 6 глава на Битие, 6 стих, или Еремия 18 глава 8. Ако оня народ, за който съм говорил, се отвърне от злото си, аз ще се разкая за злото, което съм намислил да му сторя. Понякога Божиите планове се отменят. На пророк Йона бе наредено да извести жителите на Ниневия, че техния град ще бъде разрушен, но след това Бог ги пожали. Цар Езекия бе известен, че скоро ще умре, но след това Бог му подари още 15 години. Разкаяние всъщност означава, че човекът, който променя намеренията си, трябва да е бил в неведение за някои подробности, или не е бил прав, или е проявил слабост. Не можем да кажем, че Бог се е разкаял в този смисъл, защото това би означавало, че той не е знаел или нарочно е сторил зло, или не е бил способен да предотврати злото. Ако разкаянието означава само това, тогава Библията отрича, че Бог може да се разкаива. Силният Израилев няма да излъже нито да се разкае, защото той не е човек, та да се разкаива, четем в първа книга на Царете, 15 глава, 29 стих. Пасажите, които чухте, които на пръв поглед говорят, че Бог е променил плановете си, трябва да се разбират като човешки начин на изразяване. Божиите възвишени атрибути са далеч над способностите на нашите човешки умове. Но Бог е описал себе си по начин, който е разбираем за нас. Неговата цел, неговата воля и неговият ум никога не се променят. Бог не е искал да унищожи Ниневия, но неговият план – бе хората от този град да се покаят чрез проповядването на Йона. Господ заплашва, за да събуди хората да се покаят. Пророк Исаия отправи предизвикателство по онова време, което и до днес остава без отговор, защото Господ на силите взе решение и кой ще го осуети. И ръката му е простряна, и кой ще я върне назад. Божиите планове са вечни. Неговите намерения обаче, нека помним, винаги са за добро.
Отче, обичам те, пред тебе се преклоня.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата Духовни размисли. Искам да ви припомня, че в тази поредица ние ви представяме библейски стихове и краткия коментар към тях. Ще започнем днес с първа книга на Царете, 27 глава, първи стих. Тогава Давид каза в сърцето си: най-сетне ще загина един ден от Саулата ръка. Няма по-добро за мене да избягам по-скоро в филистимската земя. Чуйте и коментара.
Такова е човешкото сърце. Бог бе предал в ръцете на Давид великана Голиат. Опази го в пустинята при преследването от Саул и допусна да триумфира милостта като не уби Саул, когато можеше, и сега изведнъж рухна душевно, съвсем слаб и разколебан. Да, той не прибягна към ръцете на Бога, а в земята на филистимците, заклетия враг на неговия народ. Само който познава човешкото сърце, може да разбере страха и решението на Давид. Свещеното писание казва: сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Въпреки това, Давид беше отговорен за действията си, като напусна пътя на вярата и трябваше да понесе тежки последствия. Той изпадна в трудности, грозяха го опасности в филистимската земя и щеше, както четем по-нататък, да се бори с враговете срещу своя народ и да изгуби всичко, дори да бъде убит, ако Бог не бе положил своята закрилища десница над него. Такъв е човекът. Ако погледнем пътя си, колко грешки и дерайлиране има по него, но колко сериозни са те пред Бога.
Следващия стих, скъпи приятели, е отново свързан с Давид. Първа книга на Царете, 20 глава, 43 стих. И Давид стана да си отиде, а Йонатан влезе в града.
За Йонатан и неговия приятел Давид беше дошъл часът на раздялата. Последният опит на Йонатан да разубеди своя баща, цар Саул, се беше провалил. Той разбра, че Саул бе решил твърдо да убие Давид. Дълбока скръб изпълваше сърцата на двамата приятели. Давид беше отхвърлен. За в бъдеще трябваше като окаян беглец да се скита из страната, гонен и преследван от царя и неговите войници. А Йонатан? Той се сбогува и се върна в града, в двореца на царя. Там, където не му липсваше нищо материално, но никога не можа да намери мир в сърцето си. О, Йонатане! Защо не отиде с приятеля си? Беше ли тази крачка твърде трудна и жертвата твърде голяма? Готови ли сме винаги да споделяме отхвърлянето с Господ Исус? Как беше преди, когато Той живееше на земята? И всеки отиде от дома си, а Исус отиде на Елеонския хълм. В тъмната нощ на отричането на Петър нямаше никой, който да сподели отхвърлянето на своя Господ, а тогава всички го изоставиха и се разбягаха. А днес? Нашият Господ днес е отхвърлен, както преди. И не е по-лесно да следваш забравения и пренебрегван Исус. Но общението с Него е по-ценно от всичко. Искаме ли да се лишим от Него и да се върнем в града? Не.
Сега, скъпи приятели, ще се върнем мислено много години назад. Тогава, кога Господ нещо се размисли и направи. В книгата Битие 6 глава 5 и 6 стих четем. И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята и огорчи се в сърцето си.
1600 години, откакто Бог беше прогонил първия човек от Едем поради неговото непокорство. Злото беше взело такова надмощие, че земята бе пълна с насилие. Бог не вижда друго решение, освен да унищожи човечеството с потоп. Само Ной и семейството му бяха спасени в ковчег от потопа на осъждението чрез Божията благодат. На очистената земя те трябваше да поставят ново начало на взаимоотношенията си с Бога. Стана ли човекът по-добър? Не. Защото помислите на човешкото сърце са зло още от младените му. Ковчегът е преобраз на това, което Бог по-късно направи чрез Исус Христос за спасение на виновния грешник. Той стана средство за спасение на всички, които биха повярвали в Него, след като Бог го осъди на Голготския кръст. Още веднъж Бог ще съди света и който тогава не е скрит в Господ Исус, ще получи вечно осъждение. Обърнете се още сега към този, който е прибежище от идващия съд. Тогава ще сте в безопасност и през вечността.
Уважаеми слушатели, вие слушате нашата поредица Духовни размисли. Последният стих за днес е стих 16 от първото послание на Йоан 4 глава. И ние сме познали и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов.
Сам Бог е източникът на всички наши благословения. Всичко е родено от сърцето му. По това познахме любовта му, че не пожали своя единороден син, а го предаде за всички нас, за да ни спаси. Понеже сега сме примирени с Бога чрез Господ Исус, изключително благословение да видим, че нищо, абсолютно нищо не беше необходимо, за да насочим Божието сърце към нас. Делото на Христос за нас и делото на Святия Дух вътре в нас имаха и имат за цел да обърнат сърцата ни към Всевишния. Но Неговото сърце винаги е било изпълнено с благодат спрямо нас. Именно Неговата любов го потиква да даде своя син да умре за хората. Наистина, Бог е любов. Той не се променя. И по тази причина изобилните благословения на Неговата благодат са ни гарантирани завинаги. Не чрез това, което сме или сме направили, а чрез това, което е Той и което Той е извършил за нас в Исус Христос. Възможно ли е сърцата ни да останат безразлични спрямо подобна любов, да се отдалечим от тази близост? Нашите сърца желаят винаги да пребъдват в любовта му, да го прославяме, като пренасяме много плод.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.